Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji među ostalim možete čuti da li srbijanski premijer Koštunica ima plan za podjelu Kosova, analitičar Vladimir Gligorov.
Oni neće to da formalizuju, ali hoće da drže kao političko sredstvo legitimizacije sopstvene vlasti.
Kosovski Srbi međutim kažu:
podela je najgore moguće rešenje i to je konačan gubitak dela teritorije.
Na nekoliko lokacija u centru Beograda građanima su dijeljene nepotpisane brošure u kojima ih se poziva na bojkot kompanija i zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Ekonomista Aleksandar Stevanović:
da blago kažem, to su vrlo opasne besmislice. Iz prostog razloga što će nas to najviše da boli ako bi taj bojkot mogao i da uspije.
Kako u Republici Srpskoj tumače posljednju rezoluciju Entitetske skupštine?
Niko ne govori o podjeli Bosne i Hercegovine, o odcjepljenju, o pripajanju Beogradu i tako dalje. Mi govorimo o Republici Srpskoj kao trajnoj kategoriji u decentralizovanoj Bosni i Hercegovini.
Kosovska nezavisnost povodi da progovorimo i o ratovima na internetskim forumima.
Nažalost, taj virtualni svijet ratuje mnogo više nego što je to i realno političko stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Srbiji sada.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbijanski ministri sve češće odlaze na Kosovo nakon što je njihova bivša pokrajina postala nezavisna. Da li su to naznake za konačnu podjelu Kosova što mnogi smatraju dugoročnom strategijom Beograda? Čućete od Branke Trivić.
Ministru za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Slobodanu Samardžiću zamalo danas UNMIK da zabrani ulazak na Kosovo. Šef UNMIK-a Joachim Rücker, međutim, ipak se sastao sa srpskim ministrom, a ovaj je obišao i neke opštine apelujući na Srbe da ostanu. Akcioni plan vlade Srbije i njenih ministarstava od momenta proglašenja nezavisnosti Kosova ostvaruje se nekako najvidljivije kroz učestala hodočašća ministara na Kosovo. Nekako istovremeno i evropski zvaničnici poručuju da će misija Evropske unije biti razmeštena na celoj teritoriji Kosova i da Unija nije zabrinuta da bi moglo doći do podele Kosova. Upravo to je u Briselu izjavio visoki predstavnik Javier Solana. Portparol Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović, upitan da li učestali odlasci srpskih ministara na Kosovo i jačanje paralelnih institucija vlasti vode podeli Kosova, ovako je odgovorio.
Gospodin Samardžić je danas na Kosovu i neće biti samo u severnom delu. Ministri su išli u različita mesta na Kosovu i Metohiju. Bili su i 17. i protekle nedelje. Znate gde su sve bili, u kojim mestima. I posebno će se obratiti pažnje na enklave. Mislimo da je tamo najteže.
Nick Thorpe, dopisnik BBC News iz Prištine, ocenjuje da dok je evidentna autentična tuga Srba zbog gubitka Kosova, isto tako je evidentan i pažljivo kalibrirani plan da se zadrži deo teritorije i sabotira nova država. Dodaje da srpski lideri na Kosovu privatno kažu da je to tek početak. Da li je suština akcionog plana vlade Srbije, nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost i serija država ga već priznala, da sever Kosova ipak izdvoji od država kao zamrznuti problem, odnosno da utvrđuje de facto podelu Kosova? Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za komparativna ekonomska istraživanja, govori najpre o tome šta znači česti odlasci ministra za Kosovo Slobodana Samardžića na sever Kosova.
On ide svaki drugi dan na sever i tamo se predstavlja kao vitez na belom konju. Sad će ovi malo da se s njim koškaju, da mu zabranjuju da tu dolazi. To će onda da bude baš ono što on hoće. Ali to je suština tog akcionog plana. U stvari izigravaju vlast na severu. Oni neće to da formalizuju, ali hoće da drže kao političko sredstvo legitimizacije sopstvene vlasti. Jer problem je sa Koštunicom da on u krajnjoj instanci ne predstavlja nikog. To je jedna mala, mizerna stranka koja sada verovatno ima manje sledbenika nego što imala pre godinu dana. I onda vi morate da nađete neki ekstra razlog da budete predsjednik vlade, pogotovo kad vam ništa još ne polazi od ruke. Međutim, ideja da oni formalno pređu na taj plan je za njih samoubilačka, oni to ne mogu da urade. Prvo, to je neizvodljivo, jer treba da nađu nekoga ko će to da podrži, to ovi na zapadu neće podržati. Šta god da oni inače pričaju u četiri oka, pet oka ili na sve druge načine, formalno, otvoreno, to ne može Evropska unija da podrži, niti mogu Sjedinjene Države. Prema tome, to bi moralo da se saglasa ovi u Prištini, oni to neće, nema nikog razloga i to je to.
Vatroslav Ekarić, član Spoljnopolitičkog saveta Ministarstva inostranih poslova Srbije, kaže da je teško u ovom trenutku reći o čemu je reč. Da li o već objavljenoj nameri da se maksimalno podrži srpsko stanovništvo na Kosovu, što je i legitimno i dozvoljeno, ili o nečemu drugom? Upitan da li je možda u pitanju dalekometnija strategija da se, kad već nije zadržano celo, odvoji bar jedan severni deo Kosova, naš sagovornik kaže.
Ne mogu da kažem decidirano, ali mislim da je verovatno da je reč o jednoj dugoročnoj metodologiji, a koliko će ona biti moguća, ostvarljiva i uspešna, to ostaje da se vidi. Reč je o jednom pristupu za koji nisam sasvim siguran da postoji puna saglasnost i ovdje kod nas. Znate, ako se ide na neku konfrontaciju, i teško je govoriti da li se ide na to da se produbljuje podela. Vi vidite da podelu svi bar deklarativno odbacuju. Znači, za sada, ajde da se držimo toga i da mislimo da je reč o uobičajenoj podršci koja je ranije najavljena i na koju Srbija ima pravo. Jer sad tu će biti, čuli smo već neka razmišljenja da će Srbija moći da ima specijalne privilegovane paralelne odnose sa Kosovom, ali šta to podrazumeva da prizna Kosovo, što je teško zamisliti.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Predstavnici kosovskih Srba koji žive u centralnom Kosovu ocjenjuju da bilo kakva podjela ili favoriziranje jednog dijela Kosova predstavlja najgore moguće rješenje. Oni upozoravaju da će u slučaju bilo kakve podjele cijenu platiti Srbi južno od Ibra. Kosovske vlasti su poručile da je cijela teritorija pod kontrolom, te da podjela uopšte ne dolazi u obzir, već samo se može raspravljati o dodatnim pravima za Srbe. Priredila Ana Mari Repić.
Bilo kakva podela Kosova je najgore moguće rešenje, jer će Srbi koji ostaju južno od reke Ibar živeti u teškim uslovima i neravnopravnom položaju, izjavio je za naš radio Ranđel Nojkić, jedan od lidera kosovskih Srba. Nojkić je kazao da su protesti na severu Kosova protiv nezavisnosti i demokratsko pravo, ali da ne mogu uticati na razvoj događaja. Međutim, on upozorava da međunarodna zajednica nije jasna po pitanju podele.
U razgovoru sa predstavnicima međunarodne zajednice, kada smo zahtevali da nam objasne da li će biti nekakve razlike između života i funkcionisanja severnog dela i centralnog dela gdje žive Srbi, mi smo dobili odgovor što vrlo jasno govori da praktično to faktičko stanje može da bude nešto što će biti rešenje. Ako se tako nešto desi, onda to zaista liči na podelu, a podela je najgore moguće rešenje i to je konačan gubitak dela teritorije.
Politički analitičari kažu da podela Kosova nije moguća, iako srpska strana na severu i zvanični Beograd pokušavaju da tu opciju stalno propagiraju. Iljir Dugoli smatra da je na nedavnim protestima Srba pokazano da je težnja ka podeli i dalje na snazi. Kosovske i međunarodne institucije su spremne da ne tolerišu bilo kakvu nameru podele. Na osnovu dosadašnjih reagovanja izgleda da je ozbiljno shvaćena pretnja Srbije i Srba na severu o mogućnosti podele, kaže Dugoli. Zbog nedavnih protesta i napada na carinske punktove, skeptici strahuju da pitanje podele nije sasvim odbačeno. Premijer Hašim Tači je u nedjelju kazao da NATO i UNMIK imaju punu kontrolu nad celom teritorijom. Srbi u centralnom, južnom i istočnom delu Kosova strahuju da će, ako sever dobije neku vrstu povlašćenog položaja, oni biti zaboravljeni i živjeti u težim uslovima. Prema oceni Nojkića, svaka podela znači neravnopravan položaj Srba.
Događaj koji će dovesti u povlašćeni položaj severni deo biti na teret ili tu cenu će platiti Srbi i one zajednice koje uvažavaju Republiku Srbiju južno od reke Ibar.
Ipak Srbi se nadaju da je rešenje u procesu decentralizacije. Nojkić kaže da je sada vreme za praktične korake.
To znači da se vrlo jasno definišu kako će funkcionisati institucije na ovim prostorima, kako će se zajednice organizovati, koji su mehanizme zaštite, koji su institucionalne instrumenti zaštite. Prema tome, to je ono što daje mogućnost da svi Srbi na celoj teritoriji Kosova i Metohije žive u istom položaju ili pod istim uslovima.
U cilju regulisanja života, unapređenja prava i zaštite interesa srpske zajednice, kosovske vlasti se pozivaju na plan Martija Ahtisarija, koji između ostalog predviđa formiranje srpskih opština na Kosovu. Takođe se predviđa da Srbi imaju posebne veze sa Beogradom, koje će ići preko vlade Kosova. Taj plan za sada Srbi ne prihvataju jer znači veća prava za Srbe, ali na Kosovu, koje ima nadgledanu nezavisnost. Prema rečima Dugolija, svako rešenje koje nema osnovu u Ahtisarijevom predlogu imaće negativne posledice. Rešenje je ono koje je ponuđeno predlogom Ahtisarija, a svako drugo imaće negativnu reakciju ne samo među većinom, već i među onim Srbima koji žive u drugim delovima Kosova, kaže Dugoli. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od kako je Kosovo postalo nezavisno, Srbiju su preplavili anonimni mailovi i SMS poruke sa pozivima na bojkot robe onih zemalja koje su priznale tu bivšu pokrajinu za samostalnu državu. Istina, bojkot se ne odnosi samo na inostranu robu i lance prodavnica, već i na banke koje s inostranim kapitalom posluju u Srbiji. Do sada su ovakve akcije osudili ekonomisti i Narodna banka, prenosi iz Beograda Želmir Bojović.
Na nekoliko lokacija u centru Beograda prethodnih dana deljene su nepotpisane brošure u kojima se građani pozivaju na bojkot kompanija iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova. Pod parolom "Udri neprijatelja gde ga boli", građani su pozvani da ne otvaraju svoje tekuće račune i da ne vrše novčane transakcije preko banaka koje potiču iz zemalja koje su priznale nekadašnju srbijansku južnu pokrajinu kao državu. Navedena su imena desetak banaka koje posluju u Srbiji, a koje treba bojkotovati, ali takođe imena naftnih kompanija i mobilnih operatera. Jedan od retkih javnih poziva na bojkot inostrane robe može se videti na internet stranici YouTube, gde Mladen Obradović, predstavnik ultradesničarske organizacije Obraz, koju je policija svojevremeno značila kao fašističku organizaciju, kaže:
"Ne samo što treba prekinuti diplomatske odnose sa zemljama koje priznaju otimanje Kosova i Metohije, već treba preduzeti oštre mere protiv njihovih firmi koje ispumpavaju na desetine i stotine miliona dolara iz naše zemlje."
Ekonomisti oštro osuđuju ovakve poteze, ističući da ni jedan embargo građanima nikada nije doneo ništa dobro. Bojkoti su uvek neuspešni, sem ako iza njih ne stoji vlada, ali ni u tom slučaju bojkot ne može dugo da traje, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Aleksandar Stevanović.
Da blago kažem, to su vrlo opasne besmislice, znači pozivati na bojkot kao sredstvo borbe. Iz prostog razloga što će nas to najviše da boli ako bi taj bojkot mogao i da uspe. Prva stvar koju je bitno znati kod bilo kog bojkota da nijedan ne može da uspe osim ako nema debelu zaleđinu od strane države i vlade. A ako je prepušten na izbor pojedincima, oni će uglavnom listom izabrati ono što je kvalitetno i što najbolje zadovoljava njihove potrebe bez obzira gde je napravljeno. Ideja bojkota se stvarno može nazvati jednom besmislicom, ali će to postati jedna opasna besmislica ako iza toga stane vlada. Ono što je najžalostnije i što se može primijetiti je da je neke od tih ideja su lancirane upravo iz krugova vlade, odnosno da su svjesno na mnoge blogove i na mnoge adrese poruke slate upravo od ljudi koji su bliski vladi ili koji su pripadnici vladajućih stranaka.
I upravo jedan takav tekst nedavno je na internetu objavio i državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković. On je, kako u tom tekstu navodi, nedavno zatvorio svoj račun u jednoj inostranoj banci i na takav bojkot pozvao sve svoje prijatelje. Ali da stvar nije baš potpuno bezopasna, govori činjenica da je i Narodna banka reagovala na anonimne pozive javnosti da bojkotuju strane banke. Banke sa većinskim stranim kapitalom su također domaći, posluju po domicilnim propisima i supervizorskim nadzorom Narodne banke Srbije, navodi se u saopštenju Centralne banke. Ali čak i da se odluče na bojkot, građani to neće moći baš lako da izvedu, kaže Aleksandar Stevanović.
Kod bojkota nije mi jasno kako bi uopšte napravili kriterijum šta je tu podobno, a šta nije podobno, jer onda u tom slučaju bi trebali da nađemo i neke kineske operativne sisteme za računare ili da pređemo isključivo na vozila iz programa Zastav ili možemo preći na Dačiju, osim ako i to bojkoterima ne smeta što je Dačija u vlasništvu Francuza. i tako dalje i tako dalje. Kad već hoće da se bave time kako da utvrde koja je nacionalnost kompanije kad većina kompanija nema nacionalnost. To su znači neka čista metodska pitanja koja govore o apsurdnosti same takve ideje.
Stručnjaci ističu da neredi i poziv na bojkot stranih roba i banaka mogu naneti veliku štetu ugledu Srbije, ali i njenim građanima i privredi. Goran Pitić, predsjednik upravnog odbora Societe General banke, kaže za Radio Slobodna Evropa da ova banka trenutno radi bez ikakvih restrikcija, ali da će usled negativnog razvoja događaja prvo obustaviti sve investicione projekte. Ona naglašava da je poziv na bojkot, u kome učestvuju i neki od vladinih zvaničnika, jako loša poruka.
Stvarno mislim da je to nešto što je izraz jako neodgovorno, a nosi elemente normalno određenog rizika, pa čak i opasnosti. Znači jedna jako loša poruka. U današnjem svetu, u 21. veku, sa takvim idejama ići je apsolutno kontra svemu civilizacijskom i svemu onome gde Srbija treba da bude. A da ne zaboravimo da to dolazi od onih koji su svoje pozicije čvrsto zagrabili u državnim administracijama i po onoj staroj priči, znači uglavnom onda sve ove posljedice osjeti običan narod, dok oni koji to šalju, uglavnom i dalje nastavljaju da se bave politikom bez preuzimanja odgovornosti za takve izjave, sa veoma primjerenom platom i normalno sa nastavkom takvih iskaza koji stvarno ne donose ništa dobro Srbiji.
Sa druge strane, postoji i oni koji pozive na bojkot smatraju trivijalnim i jeftinim političkim marketingom. Sociolog Božidar Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže:
to su takve budalaštine i takvi autogolovi da o njima ne vrijedi razgovarati. Izvinite, bojkotovali smo slovenačku robu, pa smo sad sretni da možemo kupovati frižidere Gorenje. Znate, mislim, to je jednostavno budalaština. To je idiotizam jedan. Jedan ekonomski i socijalni idiotizam u službi najprizemnije političke propagande.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Svjetski mediji i dalje analiziraju pozadinu događaja u Srbiji nakon nezavisnosti Kosova s akcentom na interesima Rusije za malo i vrlo udaljeno Kosovo. Prema mišljenju bivšeg NATO generala Wesley Clarka, Srbija je za Rusiju posljednji zaklon na Balkanu pred nadirućim Zapadom, a International Herald Tribune konstatuje da je Beograd pred jasnim izborom. Ili će i dalje hraniti ksenofobiju i samosažaljenje uz nastavak samoizolacije, ili će prihvatiti evropsku ponudu ekonomskih i političkih integracija. Priredila Jasna Vukičević.
Iako je bilo jasno da proglašenje kosovske nezavisnosti neće proći bezbolno, uznemiruje činjenica da srpska vlada ne želi kanalisati ljutnju i razočaranje svojih građana u mirnije tokove. Nesposobnost da kontroliše divljanje mase koja je u četvrtak zapalila američku i napala još nekoliko ambasada, šokantno je i neprihvatljivo odbacivanje sopstvene odgovornosti, ocjenjuje International Herald Tribune. Incident se desio pod sumnjivim okolnostima jer je srpska policija, obavezna po Bečkoj konvenciji da štiti ambasade, ostavila američki objekat bez nadzora, omogućavajući tako demonstrantima da provale unutra i zapale je. List dodaje da je za žaljenje što je Tadić odlučio da u tako osjetljivom trenutku bude van zemlje. Ukoliko želi ispuniti sopstvenu viziju Srbije vezane za Zapad, Tadić mora pokazati čvršći stav. International Herald Tribune konstatuje da Beograd nikada nije pokazao ni najmanji znak žaljenja zbog krvoprolića koje je započeo bivši diktator Slobodan Milošević nad kosovskim Albancima, niti je pokazao želju da pregovara o nezavisnosti provincije. Budućnost Kosova mora se razriješiti tako da Balkan konačno zakorači izvan anahronističke mržnje, piše list. Zato srpski lideri pred sobom imaju jasan izbor, ili će hraniti ksenofobiju i samosažaljenje uz nastavak samoizolacije, ili će potisnuti strasti i prihvatiti evropsku ponudu ekonomskih i političkih integracija. Brisel je ponudio Beogradu sporazum kojim bi se otvorilo evropsko tržište za srpske proizvode i poduzeli prvi koraci u viznim olakšicama. Visoki predstavnik Evropske unije za bezbjednost i spoljnu politiku Javier Solana najavio je da će razgovori o sporazumu biti odloženi dok kriza ne splasne. Ukoliko bude ignorisao takva upozorenja, Beograd će mnogo izgubiti, zaključuje International Herald Tribune. U autorskom članku za Newsweek bivši komandant NATO Wesley Clark postavlja pitanje u čemu je interes Rusije za malu i udaljenu provinciju Kosovo. Pravi razlog leži u činjenici da Putin vidi Srbiju kao posljednji dio bivše Jugoslavije u kojem Rusija još uvijek ima uticaj i koji je posljednji ruski bedem prema zapadu. Ruske ciljeve ovdje određuju jasne geostrategijske kalkulacije, smatra Clark. Sovjeti su posmatrali mapu Europe kao šahovsko polje, a Kremlj je i danas vidi na sličan način. Tokom NATO kampanje 1999. na Kosovu Rusi su bili postiđeni što moraju da ćutke gledaju kako NATO izvodi akcije u Moskovskom dvorištu. Na kraju kampanje Rusi su pokazali svoje nezadovoljstvo dolaskom na glavni kosovski aerodrom, vjerovatno u nadi da će tako podijeliti Kosovo i održati svoj uticaj kod Srba. Međutim, zamisao je propala i ruski komandanti su par godina služili pod NATO rukovodstvom, a onda se povukli. Zato Rusija vidi Srbiju kao posljednji zaklon na Balkanu pred nadirućim Zapadom. Naravno, Srbija je samo dijelić te priče. Rusija se oštro suprotstavila i predloženom postavljanju NATO sisteme u Poljskoj i Češkoj, za koje je Putin ocijenio da mogu voditi novoj trci u naoružanju. Najvažniji odgovor koji treba dobiti nakon nezavisnog Kosova je da li se Rusija uz pomoć prijatelja u Srbiji može pomiriti sa novim svijetom koji je razgraničen ne starim granicama i šahovskim poljima, već ljudskim slobodama i novim mogućnostima, piše Wesley Clark.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Rezolucija kojom se ne priznaje nezavisnost Kosova, koju je krajem prošle sedmice usvojila Narodna skupština Republike Srpske, i dalje je predmet brojnih reakcija. Nakon što je stranka Demokratske akcije Bosne i Hercegovine na mogućnost referenduma o odcjepljenju jednog njenog entiteta poručila da onaj ko Bosnu i Hercegovinu ne priznaje kao svoju domovinu može iz nje izići i živjeti bilo gdje, oglasile su se brojne partije iz Republike Srpske. Priredila Dženana Halimović.
Adil Osmanović, potpredsjednik Republike Srpske i visoki funkcioner stranke Demokratske akcije, komentarišući stavove, kaže kako u Republici Srpskoj postoje frakcije koje nisu spremne da se pomire s činjenicom da je Republika Srpska dio Bosne i Hercegovine i da je to zemlja svih naroda.
Ne može se govoriti o odcjepljenju niti jednog dijela Bosne i Hercegovine i njegovom prisajedinjavanju susjednim državama. U tom pravcu ide i takvo saopćenje stranke Demokratske akcije. Bosna i Hercegovina je nedjeljiva, suverena država koja ima prostora i mjesta za sve one koji doživljavaju svojom državom.
Da će stranka Demokratske akcije ovako reagovati dalo se naslutiti iz izjava lidera stranke Sulejmana Tihića u pravcu poređenja statusa Bosne i Hercegovine i Kosova, što stoji i u saopštenju.
Pan Bosne i Hercegovine su mogli od 1992. kada su imali 5 korpusa JNA u Bosni i Hercegovini, kada je bio snažni Milošević sa svom logistikom bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije i kada je s druge strane imao saveznika Tuđmana, nisu mogli odcijepiti ove, a kamoli sada.
Stranka Demokratske akcije svojim stavom izazvala i burne reakcije stranaka u Republici Srpskoj. Momčilo Novaković iz Srpske demokratske stranke vidi ga kao atak na srpski narod u Bosni i Hercegovini.
Moram reći da je ovo veoma ružna poruka. Snažna i negativna poruka svim Srbima u Bosni i Hercegovini i nije prvi put. Takve poruke su već stizale od gospodina Tihića, a bojim se da su one stizale i 91. odnosno 92. godine.
Podsjećamo, 2006. godine lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić Mladenu Ivaniću, predsjedniku Partije demokratskog progresa, i Miloradu Dodiku, predsjedniku Saveza nezavisnih socijaldemokrata, uputio identičnu poruku povodom najava o mogućnosti održavanja referenduma u Republici Srpskoj. Ovakve izjave čine političku situaciju u zemlji veoma delikatnom, kaže Rajko Vasić, izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Pričom da Republika Srpska želi odcjepljenje, stranka Demokratske akcije zavarava birače, smatra Vasić.
Sve je to podvala vlastitim biračima, jer se moraju opravdati to što nisu stvorili unitarnu Bosnu i Hercegovinu i podvala međunarodnoj zajednici, huškanje međunarodne zajednice na Republiku Srpsku, na SNSD i tako dalje, na Srbe u suštini. Niko ne govori o podjeli Bosne i Hercegovine, o odcjepljenju, o pripajanju Beogradu i tako dalje. Mi govorimo o Republici Srpskoj kao trajnoj kategoriji u decentralizovanoj Bosni i Hercegovini.
Zastupnik Partije demokratskog progresa u parlamentu Bosne i Hercegovine Branko Dokić kaže kako je rezolucija samo odgovor na konstantne zahtjeve za ukidanje Republike Srpske.
Ukoliko se Republika Srpska ne uvažava kao potpuno ravnopravan subjekat, ili da budem precizniji, entitet u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine, onda Republika Srpska ima pravo da sama zatraži svoj put na onaj način kako to njeni građani se odluče i njene institucije odrede. Ovo je rečeno ukoliko se situacija u Bosni i Hercegovini ne uozbilji i ukoliko ne prestane svakodnevno osporavanje Republike Srpske.
Muharem Morselović, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ne podržava jednostran način komuniciranja. Ni onaj kojim su usvajanjem rezolucije preglasani Bošnjaci, ali ni onaj u kome se jednom narodu poručuje da ide.
Ja takav način komunikacije jednostran u svakom slučaju ne mogu prihvatiti. Mislim da smo se stavili u poziciju u svakom slučaju da budemo kao dio države Srbije, što nije dobro, imamo svojih problema, moramo se na svaki način pokušati da dogovorimo, ali da to bude u svakom slučaju da ne bude na uštrb ni jednog naroda u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Osim što puni novinske stupce i što je u vrhu tema većine preskonferencija i domaćih i stranih političara, nezavisnost Kosova osvojila je i internet. Na brojnim forumima, portalima i inim stranicama najvećeg svjetskog medija vodi se pravi rat za Kosovo. Riječima naravno. Priredila Maja Bilajac.
Na poznatom portalu Serbian Cafe desetine tema povezano je sa Kosovom i dešavanjima oko proglašenja nezavisnosti. Istovremeno, bosansko-hercegovački portali tek malo zaostaju za srbijanskim. Tema pod nazivom Republika Kosovo na BiH forumu već bilježi više od 100 stranica komentara brojnih diskutanata. Glavni urednik portala bosansko-hercegovačkih novina Avaz, Adi Hadži Arapović, kaže da je od dana proglašenja nezavisnosti Kosova, broj posjeta portalu povećan za oko 20%. Na osnovu diskusija o Kosovu, ali i drugim političkim temama, njegov utisak je da se u virtualnom svijetu ratovi vode i tamo gdje su odavno prestali.
Bez obzira koja nacija u pitanju, vi uvijek možete naći skupine ljudi koji nisu samo provokatori, nego zaista organizirano se pokušavaju ponižavati drugi, vrijeđati i tako dalje. I nažalost, taj virtualni svijet ratuje mnogo više nego što je to i realno političko stanje, ne samo u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i Srbiji sada.
Zbog toga je, kaže urednik Avazovog portala, na temu Kosova proliveno mnogo žuči.
Zaista, što se tiče diskutanata i same Bosne i Hercegovine, bez obzira da li oni dolaze iz Federacije Republike Srpske, odnosno da li je tu neko iz Sarajeva ili iz Banja Luke, mogu reći da su ti komentatori uglavnom bili zaista koliko toliko objektivno, dakle nije bilo nacionalizma u njihovim komentarima. Ali što se više odmičete iz Bosne i Hercegovine prema zemljama Skandinavije ili da ne kažem Sjevernoj Americi, Australiji, zaista je bilo pokušaj ispada i šovinizma i nacionalizma.
Sociolog Ivan Šijaković kaže da u paralelnom cyber svijetu egzistiraju dvije grupe diskutanata. Jedni su i u virtuelnim prostranstvima odgovorni kao što su u realnom životu. Drugu grupu, objašnjava Šijaković, čine potpuno neodgovorni diskutanti.
Koji sada osjećaju slobodu da tamo kažu ono što ipak, tako da kažem, ne smeju jer će ih neko primetiti ili nemaju dovoljno mogućnosti i prostora u gomili da nadvikuju, da bacaju, da galame, da razbijaju i tome slično. Dok se sada potpuno ispoljavaju i sada ispoljavaju svoje prave suštinske snage, želje, vrednosti, potencijal svoj, samo ovaj put pisano.
Predsjednik nevladine organizacije Centar za humanu politiku, Momir Dejanović, smatra da se velika grupa ljudi koja na stranicama interneta širi mržnju i nacionalizam ne smije podcijeniti jer su njihovi stavovi odraz realnosti.
Komentari na internet forumima najbolje pokazuju tu uslobođenu i najcrnju stranu realnih i opasnih nacionalnih podjela, to naše drugo lice, jezik koji sijava mržnju prema drugom i izuzetno osjetljivu granicu između tolerancije i netolerancije, ljubavi i mržnje, budućnosti i prošlosti i rata i mira na ovim prostorima.
Internet diskusije ipak nisu pravi odraz stvarnosti, zaključuje Adi Hadži Arapović. On na kraju podsjeća da je internet mediji pogodan za zloupotrebe od strane onih koji ne pronalaze drugo mjesto za liječenje sopstvenih frustracija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I tako, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata među ostali možete čuti da u Koštuničinoj stranci hvale policiju koja nije bila ispred američke ambasade ili drugih diplomatskih predstavništava u Beogradu u noći kada su ih napadali kamenjem i vatrom.
Policija je zaista preduzela sve što je bilo u njenoj moći i sigurno je da nije bilo pravovremene i reakcije policije i zaštite i materijalnih dobara i ljudskih života, ta bi možda bilo i nekih većih posljedica.
Kako Katolička crkva u Hrvatskoj normalnim smatra da svećenik osuđen za pedofiliju i dalje obavlja taj sveti posao?
On i dalje ostaje svećenik, tako primjerice može služiti misu, međutim ne radi ni u jednoj službi u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
Ovih dana navršava se 15 godina od kada je iz voza u stanici Štrpci oteto i ubijeno 19 ljudi, većinom Bošnjaka.
Ni groba da se za dušu najmilijih pomole, ni spomena da na tragediju podsjeti, niti nade da će društvo učiniti išta od obećanog i dužnog da se tragedija porodica žrtava, otmice i ubistva putnika iz voza Lovćene na pruzi Beograd bar makar malo ublaži.
Povećava se broj samoubistava oboljelih od posttraumatskog sindroma u Bosni i Hercegovini.
Godinu dana sam bio na koje kakvim pretragama po tom osnovu da bi mi do kraja internista uputio neuropsihijatru i rekao da moj problem nije u želucu, da moj problem nije u srcu, da moj problem nije ni u čemu drugom, nego samo dolazi iz glave.
Počinje četvrti festival dokumentarnog filma u Zagrebu.
Radi se zaista o najboljem mogućem presjeku onoga što se dešava i u svijetu i u regiji u proteklih godinu dana.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Usprkos tome što se veći dio osoblja američke ambasade povukao iz Beograda, što je ona slovenačka zatvorena, a njemačka radi po posebnom režimu. U stranci premijera Srbije zadovoljni su akcijom koju je policija izvela u četvrtak nakon demonstracija u Beogradu. Podsjećanja radi, u toj je noći zapaljena ambasada Sjedinjenih Država, te demolirana brojna diplomatska predstavništva zemalja Evropske unije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odgovor na pitanje jesu li strane misije sigurne u Srbiji potražila je Iva Martinović.
Osoblje američke ambasade u konvojima je posljednjih dana napustilo glavni grad Srbije, navodeći da je bio prinuđen da naredi njihovo povlačenje. Američki ambasador u Beogradu Cameron Manter zatražio je od srpskih zvaničnika da hitno zaštite sva diplomatska zdanja. U slučaju novih napada moramo pribeći i pojedinim merama koje još nismo preduzeli, dodao je američki ambasador. Istovremeno, Ministarstvo inostranih poslova Slovenije i dalje ne savjetuje svojim građanima putovanja u Srbiju, a ambasada te zemlje, koja u napadu huligana pretrpela štetu od 40.000 evra, zatvorena je do daljeg. Na meti napada bila i ambasada Nemačke, koja prema rečima njenog portparola Marka Čadeža do daljeg nije u stanju da prima nove zahteve za vize.
Razlog za
nemanja, nepostojanja uslova da se primaju novi zahtjev za vizu jeste provere i pojačavanje mera sistema bezbednosti. Koliko će to da traje, zaista ne znam.
I dok američki ambasador Manter očekuje od vlasti u Srbiji da izdaju snažno saopštenje u kojem će osuditi nasilje, da se postaraju da se to više ne dogodi, te da reči potkrepe i delima, i stranke premijera Vojislava Koštunice poručuju da su zadovoljni reakcijom policije. Bez obzira na to što u trenutku naleta huligana ispred ambasade Sjedinjenih Država nije bilo ni jednog policajca, portparol Koštuničine demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović smatra da je policija reagovala pravovremeno i na tome joj se povrh svega i zahvaljuje.
Policija je zaista preduzela sve što je bilo u njenoj moći i sigurno je da nije bilo pravovremene i reakcije policije i zaštite i materijalnih dobara i ljudskih života, da bi možda bilo i nekih većih posljedica. Znači, policija je zaista delovala onako kako to predviđa zakon, propisi. Demokratska stranka Srbije može samo da se zahvali zaista svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su se starali o javnom redu i miru u četvrtak.
Komentarišući ovakvu izjavu, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić podsjeća da ovde nije reč o postupanju policije po zakonu, već po naredbi koju su izdale vlasti Srbije.
Policija postupa onako kako je se naredi i kakve instrukcije dobije. Pa je pretpostavljam u tom smislu gospodin Mladenović zadovoljan što je policija slušala ono što je bila odluka nekakvog već združenog organa, štaba koji upravlja takvim situacijama.
Uprkos činjenici da je ambasada Sjedinjenih Država zapaljena, a brojna druga diplomatska predstavništva u četvrtak demolirana, portparol Koštuničine stranke poručuje da u, citat, pravovremenu reakciju policije ne treba sumnjati ni u buduće.
Zaista nema razloga da se bilo koji strani državljanin oseti nesigurnom, nebezbednom u Srbiji. Sigurno je da će biti zaštićeni svi objekti i ambasade, znači to jednostavno ne može se dovodi u pitanje.
Hoće li odlučnije reagovati policija?
Policija će reagovati u skladu sa zakonom i propisima, jer mislim da je policija do sada reagovala na pravi način.
Napadi kakvi su se dogodili u četvrtak u Srbiji nisu zabeleženi još od NATO intervencije 1999. godine, kada su potpuno demolirana sva predstavništva zemalja koje su učestvovale u intervenciji, ocenjujući da je logično da se članovi stranih misija posle demoliranja ambasada ne osjećaju bezbedno. Bivši ambasador Srbije u Zagrebu Milan Simur navodi da srpske vlasti sada moraju da pruže čvrste garancije da se tako nešto neće ponoviti.
Ja potpuno razumem da, recimo, ako se stavimo u poziciju srpskog diplomata i inostranstva, tako nešto događa, da se oni ne bi osjećali sigurno. A to što se povlači deo osoblja, što svakako nije dobar znak. Ja sam uveren da to neće ići dalje od toga. Ja verujem da ne treba ni tim državama, pogotovo Srbiji, ne treba prekid komunikacije sa svetom. Problemi sa kojima smo mi suočeni se mogu rešavati samo dijalogom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ovih dana navršava se 15 godina od kada je iz voza u stanici Štrpci oteto i ubijeno 19 ljudi, većinom Bošnjaka. Za taj zločin u Bjelopoljskom višem sudu osuđen je samo jedan čovjek na 15 godina zatvora. I to je rezultat istrage države Crne Gore o zločinu u kojem je nastradalo 8 njenih građana. Sead Sadiković.
Ni groba da se za dušu najmilijih pomole, ni spomena da na tragediju podsjeti, niti nade da će društvo učiniti išta od obećanog i dužnog da se tragedija porodica žrtava otmice i ubistva putnika iz voza Lovćene na pruzi Beograd bar makar malo ublaži. Pričaju nakon 15 godina od zločina u Štrpcima članovi porodica nastradalih, a najmanje što je država Crna Gora mogla učiniti, makar popola sa državom Srbijom, jeste da se zajednički spomenik ljudima bez groba napravi, zbog čega je Ragi Puličini, bratu otetog Iljaza, oko srca.
Studeno i sve studeni je, ledeno. Teško, mučnina, velika mučnina. Nismo, što se tiče nas porodica, zadovoljni sa ovom vlašću, odnosno vladarima koji su i tada bili, nažalost, na vlasti, koji, nažalost, od tada pa ni do dan danas, a i vrijeme govori 15 godina, znači da se ništa ne radi. Ljudi koji su u vlasti, koji su i danas u vlasti i koji bi trebali da nam izađu u susret, da nam pružu podršku, oni od nas, tako reći, izbjegavaju. Oni s nama manipulišu.
Jusuf Rastoder je imao 6 djece, odnosno od prije 15 godina od kada je otet u Štrpcima, njegova supruga i 6 djece nisu imali njega, jedinog hranioca te porodice. Kako je bilo ostati u sirotinji, njegov sin Misin ne želi da priča. A o tome kako je danas,
kaže.
Ne, što se tiče toga državi i vlastima u Crnoj Gori padne na pamet kad ne su vide da se ako se okupimo te nas vide ili uopšte to ne interesuje, da njima uopšte nije stalo do tih porodica da...
A kad vi sretnete te ljude, to vidite vi u njihovim očima da se oni stide od vas, jer vas znaju?
Ma ne bre, niko te vidi se pravo da mi ne poznaju ili baš ne poznaju ili nije uopšte u interes države ni da nas upoznaju, jer eto vidi se koliko ne poznaju. I žalosno je što... Evo ni na vrh 15 godina nismo u stanju da bar te kosti nađemo da bi sahranili po tom našem običaju.
19 ljudi, uglavnom Bošnjaka, oteto je 27. februara 1993. u stanici Štrpci. Među njima i suprug Elife Bakije, Fehim. Njihovo troje djece sada su odrasli momci i djevojka i bez posla su.
Da, evo sad će 15 godina. Sve su iste priče, sve su nam obećavali. Evo ovako i onako ništa toga nema. Svi su mi dolazili kući. Ni glavni, svi su dolazili kući i obećavali su mi na prvo je mjesto tvoje dijete da zaposlimo. Ni dan danas, 15 godina sad će ni dan danas niđe. Samo tuga i bol. Evo vajvo što se srušio, isto su tu moji bile, ali mislim gdje je bilo mešavina, spomenici se odradiše. Spomenik u Bijelom polju, u Bioč, a za ove ljude nikakoga znaka nema. To mi znamo kako doživljava. To naše srce zna. Ništa, stala sam sa sitnom djecom. Nisam mogla djecu da dalje šaljem u školi. Ja od te države ne znam šta je cena jedan pomoći dobila. Nikt.
Zastupnik porodica Štrbačkih žrtava, Velija Murić.
Evo 15. godina, opet 27. februar, opet sjećanje na Štrpce, opet sjećanje na 19 ljudi koji su na najsvirepiji način nedužni izgubili živote samo zbog toga što su imali svoje ime. Da li će taj datum samo ostati u dušama i mislima porodica? Do sad nije pokazano dovoljno volje da se ovo društvo suoči sa tim zločinom. Do sad se na tuđe groblje nije plakalo kao na svoje. Da li će sutra promijeniti ovo danas?
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je danas predstavljen priručnik o zaštiti i postupanju sa žrtvama trgovine ljudima, posebno djecom. Namijenjen je svim onim koji mogu pomoći da se prepoznaju, otkriju i prijave slučajevi nehumanog postupanja prema ženama i djeci, koji postaju roblje u rukama svjetskih krijumčara. Za takvo što? Bosna i Hercegovina ima i tekako mnogo razloga, kaže iz Sarajeva Aida Đugum.
Broj žena žrtava trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine iz godine u godinu sve je veći, kaže državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije Samir Rizvo.
Trgovina ljudima je već dugi niz godina prisutna u Bosni i Hercegovini sa manjim ili većim oscilacijama u broju žrtava otkrivenih na području Bosne i Hercegovine. Ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da u posljednjih par godina bilježimo veliki porast broja identifikovanih državljanki Bosne i Hercegovine koje su trgovane unutar granica Bosne i Hercegovine i to skoro isključivo u svrhu seksualne eksploatacije. Broj domaćih žrtava u početku je bio vrlo nizak, mjerio se negdje 1, 2, 3 slučajeva da bi 2006. godini domaće žrtve su predstavljale skoro polovinu, u 2007. godine to će biti možda čak i preko 90% identifikovanih žrtva će biti državljanke Bosne i Hercegovine. Vidite, u proteklim godinama dosta se radilo na sprečavanju trgovine stranim državljankama. To jeste bio veliki problem u Bosni i Hercegovini i strane žrtve su u 90. godinama bile skoro isključive žrtve trgovine ljudima, tako da su većina aktivnosti koje smo mi preduzima bile usmjerene ka takvim žrtvama.
Na pitanje zbog čega su žene iz Bosne i Hercegovine sve češće žrtve, Samir Rizvo odgovara.
Vidite, u proteklim godinama dosta se radilo na sprečavanju trgovine stranim državljankama. To jeste bio veliki problem u Bosni i Hercegovini i strane žrtve su u 90. godinama bile skoro isključive žrtve trgovine ljudima, tako da su većina aktivnosti koje smo mi preduzima bile usmjerene ka takvim žrtvama. Sve te mjere su, evo, možemo biti i dale svoje rezultate i nije više lako trgovati stranim žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini i trgovci pokušavaju da taj nedostatak stranih žrtava zamijene domaćim, jel? I to je ta činjenica. Strane žrtve koje imamo su uglavnom, znači, iz zemalja regije, znači zemalja za koje nije potrebno imati pasoš, nije potrebno imati vizu, nije potrebno poštivati dosta stroge i komplikovane imigracijske propise.
Prema podacima za 2006. godinu, od 71 slučaja trgovanja ljudima, čak 17 žrtava bilo je maloljetno. Međutim, situacija je nešto bolja u 2007. godini, kaže Saliha Đuderija iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Ove godine upravo završavamo, dakle, finalizaciju podataka. Vjerujte, povjeravamo svako ime. Mogu vam samo reći da su podaci mnogo manji u odnosu na prošlu godinu i ono što je karakteristično za djecu. Dakle, djeca u Bosni i Hercegovini dolaze u principu, najveći broj dolazi iz manjinskih naroda, odnosno iz romske zajednice, i žrtve su, dakle, ugovorenih brakova. Jedan broj djece dolazi iz kategorije osoba s posebnim potrebama i jedan broj osoba dolazi, dakle, iz porodica koji su socijalno ugrožene, imaju loš ekonomski status i obično su u takvim porodicama ili samohrane majke ili su u pitanju, dakle, neke poremećeni porodični odnosi, možda čak i odnos očuha sa kad je u pitanju ženska osoba sa maloljetnicom, dakle, svojom pastorkom i tako dalje. Da imate djevojke koje dolaze iz stabilnih imućnih porodica, a to je uglavnom povezano sa zloupotrebom droga i na taj način automatski povezano sa prostitucijom, odnosno po znacima navoda prisilnom prostitucijom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako je moguće da svećenik koji je optužen za pedofiliju drži misu i propovjed, kako je stanje s ljudima koji su oboljeli od posttraumatskog sindroma u Bosni i Hercegovini, te ko će se učestvovati na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Zagreb Docs. Katolički svećenik optužen za pedofiliju, osuđen uvjetno. Kazna prošla, a on za oltarom. Radnja se dešava u Hrvatskoj, u kojoj su mediji upozorili da je taj svećenik čak i za vrijeme uvjetne kazne bio na zamjeni u Hrvatskom Zagorju. Katolička crkva ne misli da je prekršen ni jedan zakon, a pravobraniteljica za djecu tvrdi da se nije vodilo računa o osnovnim upozorenjima struke. Priču u cjelini ima Eni Zebić.
Veličasni Ivan Čuček, koji je 2004. uvjetno osuđen na 3 godine zatvora zbog bludnih radnji nad djevojčicama, čak i za vrijeme uvjetnog roka mijenjao je župnika u Tuhelju u Hrvatskom Zagorju. Držao je mise, vodio je sprovode, držao pripreme za krizmu. Vijest o tome procurila je u javnost tek nakon što je jedna čitateljica nazvala Zagrebački Jutarnji list. Glasnogovornica Zagrebačka nadbiskupije Matilda Kolić Stanić kaže za naš radio kako je Čuček samo uskakao u izvanrednim situacijama.
Htjela bih kazati da nam je žao ako se netko od vjernika osjetio povrijeđen što velečasni Čuček služi misu. No, do nas nije došla nijedna pritužba od strane vjernika zbog toga. Što se tiče velečasnog Čučeka, on je umirovljen i nije imenovan na nijednu redovitu službu Zagrebačkoj nadbiskupiji. Dakle, on i dalje ostaje svećenik, tako primjerice može služiti misu, međutim, ne radi ni u jednoj službi u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Slučajevi o kojima se pričalo u medijima, dakle, radi se o izvanrednim situacijama kada je on zamijenio pojedine župnike.
Ona je dodala da ni u presudi građanskog suda koji je Čučeka uvjetno osudio zbog pedofilije nema zabrane druženja sa primjerice mladima ili djecom. Pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić kaže za naš radio kako je Čučekovo uskakanje na zamjenu u suprotnosti sa osnovnim upozorenjima struke.
Stručnjaci preporučuju da nikada nije dobro da netko ko je osuđen za pedofiliju bude u kontaktu s djecom, jer uvijek postoji opravdani strah. Ne mora se ništa dogoditi, da se razumijemo, ali postoji opravdani strah da se tu nešto ponovno ne dogodi. Na koji način bi se, čini mi se, samo pojačao taj osjećaj nesigurnosti žrtava.
Zakon možda nije povrijeđen, ali javnost ne bi reagirala da se nije osjećala ugroženom ili isprovociranom, tvrdi gospođa Jelavić. Splitski svećenik Don Ivan Grubišić čest je kritičar postupaka crkvenog vrha, ali u ovom slučaju on tvrdi da mediji dižu tenzije radi tiraže.
Ne vrši pastoralnu službu, nema doticaja sa mladima, penzioniran je, a ako je i bio kriv, a odslužio je propisanu kaznu, on je sada po zakonu kao svaki drugi građanin. Je li to dobro za recepciju javnosti, to je druga stvar. Jer nešto može biti točno u skladu sa zakonom, ali kako će reagirati javnost, to ne može ni jedan zakon ni predvidit, ni propisat.
Novinar i teolog Drago Pilcel za naš radio kaže kako je u slučajevima sumnje na pedofiliju svećenika praksa različita od nadbiskupije do nadbiskupije, dok su u slučaju jednog župnika na Krku crkvene vlasti u Rijeci odmah izrazile spremnost na suradnju sa državnim organima, u Zagrebu su skloni zataškavanju, što pokazuje primjer pedofilije u Dječjem domu Caritasa Zagrebačke nadbiskupije.
Bozanić se ponaša na jedan način, a nadbiskup Riječki Devčić se ponaša na drugi način. Očito postoji potreba da se na razini Hrvatske biskupske konferencije provede jedna temeljita rasprava o tom problemu, da se pastoralno donesu mjere koje su adekvatne i da se konačno napravi ono što mi nemamo, a druge zemlje imaju, a to su sistemi za zbrinjavanje i za pomoć tim svećenicima koji su duboko psihopatološki poremećene osobe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini sve veći broj osoba koje su oboljele od posttraumatskog stresnog poremećaja. U pitanju su uglavnom demobilizirani borci koji u samoubistvu često vide jedini izlaz iz preteške stvarnosti. Samo na području Tuzlanskog kantona 387 boraca počinilo je samoubistvo. O svemu tome iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Marijan Božić živi u Orašju. Bio je pripadnik profesionalnih postrojbi Vojske Federacije BiH. Dvije godine nakon završetka rata Marijan kaže da je shvatio da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja.
U 97. godini već je počelo u trbušnoj duplji da se dešava nešto što ni sam nisam znao. Prošao sam razne preglede internista. Godinu dana sam bio na koje kakvim pretragama po tom osnovu da bi mi do kraja internista uputio neuropsihijatru i rekao da moj problem nije u želucu, da moj problem nije u srcu, da moj problem nije ni u čemu drugom, nego samo dolazi iz glave.
Osobe koje boluju od posttraumatskog stresnog poremećaja su u većini slučajeva demobilisani borci. Samo na području Tuzlanskog kantona oko 1500 osoba je oboljelo od ove bolesti. Predsjednik udruženja Stečak, koje okuplja veterane proteklog rata liječene od PTSD, ESP-a Alija Muratović kaže da toliki broj osoba oboljelih ne treba da čudi, s obzirom na činjenicu da prosječna invalidnina iznosi 44 konvertibilne marke, što uz penziju od 208 maraka predstavlja osnovna primanja tih ljudi.
Simptome male koje osjeti, samo ću vam reći jedan, ako je dokazivanje u porodici, nepodnošenje porodice i osamljivanje, da se pod hitno jave neuropsijatru ili prvom psihologu koji bi primijetio PTSD da bi nastavio liječenje, traje dugotrajno. Izliječit se ne može, a zaliječit se može.
Šefica odjeljenja za traumatske stresne poremećaje Tuzlanske psihijatrijske klinike doktorica Esmina Avdibegović kaže da osobe oboljele od PTSD-a imaju emocionalne probleme koji se najčešće manifestuju kroz razmišljanje o smislu života i vjerovanja, teškoće sa spavanjem i sa uzimanjem hrane.
Kad je u pitanju liječenje, osnovno je da se odradi puno toga na procesu resocijalizacije, rehabilitacije i da negdje se u stvari veteran postane funkcionalan. Funkcionalan u kući, funkcionalan na poslu i funkcionalan u društvu. I to je cilj liječenja. Nije cilj liječenja učiniti veterana disfunkcionalnim, znači dati mu penziju, dati mu samo neku kompenzaciju itd. i onda on ostaje i dalje izoliran u kući sa krivnjom, preživjelog, sa stidom, sramom. Znači cilj je djelovati na sve ove simptome i vratiti njegovu funkcionalnost, što se može odraditi kroz određene terapijske postupke.
Šef odjeljenja za psihotraumu na psihijatrijskoj klinici u Sarajevu, dr. Senadin Ljubović, navodi da problem kod oboljelih od PTSD-a predstavlja činjenica što veliki broj njih samoubistvo doživljava kao jedini čin bijega od stvarnosti. Samo na području Tuzlanskog kantona 387 demobilisanih boraca počinilo je samoubistvo.
Mi smo inače država bila sa relativno niskom stopom suicidalnosti,
negdje oko 10 na 100 hiljada, sad je recimo za 50% povećano, a najveći broj upravo dolazi iz ovih kategorija koje su imali ta psihotraumatska iskustva, to su borci, vrlo često, to su žene koje su silovane, oni koji su prošli logore, koji su teško invalidizirani, tako da s te strane njihov život je drastično se promijenio, oni koji su izgubili svoje. Nažalost, imamo mnogo slučajeva da svi ovi pet ključnih psihotraumatskih iskustva imamo kod jedne osobe. Dakle, to je jedan vrlo ozbiljan problem i ono na što želimo ukazati, onda i što je apsolutno iskustvo, od kad postoji proučavanje ratne psihološke traume, da sudbina tih koji su preživjeli to, najviše zavisi od stava društvene zajednice prema njima.
Oboljeli od PTSP-a kažu da o veteranima rata danas niko ne brine. U postojećem zakonu o pravima boraca i članova njihovih porodica nema niti jednog člana koji se odnosi na psihička oštećenja nastala uslijed rata, a koja su utvrđena odgovarajućim dijagnostičkim metodama. Pored toga, u Bosni i Hercegovini ne postoji niti jedan trauma centar u kojem bi se osobe oboljele od postratnog stresnog poremećaja liječile, niti postoji nacionalni program za ublažavanje posljedica ratne psihološke traume. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Zagrebu od večeras traje četvrti po redu Međunarodni festival dokumentarnog filma Zagreb Docs. Ukupno će biti prikazano više od 140 filmova, a za glavnu nagradu Veliki pečat u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji natječe se 61 ostvarenje. Sa detaljima Ankica Barbir Mladinović.
Okay, are we ready?
There are a lot of
No. Yeah, this way.
Audience of One, Amerikanca Michaela Jacobsa o pastoru iz San Franciska, koji je po Božjem nalogu odlučio snimiti film i od svoje crkve napravio filmski studio, samo je jedan od 30 uspješnih svjetskih dokumentaraca koje će idućih dana na Zagreb Docsu moći vidjeti i hrvatska publika, izbornik i direktor festivala Nenad Puhovski.
Radi se zaista o najboljem mogućem presjeku onoga što se dešava i u svijetu i u regiju proteklih godinu dana. Od filma s kojima danas otvaramo festival Durakovo selo Budava, koje je prije nekoliko tjedana dobilo nagradu za najbolju režiju na Sundance-u. Zatim je tu kineski film Useless koji je dobio nagradu na Veneciji. Zatim je tu izraelski film To See If I'm Smiling, film koji je na ITFI, najvećem dokumentarnom festivalu u Amsterdamu, dobio nagradu i žirija i publike.
It's a movement.
Regionalna je konkurencija, kaže Puhovski, na Zagreb Docsu definirana od Slovenije do Rumunjske.
Imamo od Šmitovog Panj Punolova do bosanskog filma Namika Kabula Istražni razgovori, preko niza srpskih, rumunjskih, bugarskih filmova. Srpska produkcija ove godine nešto manja, međutim mi u jednom zanimljivom dijelu festivala koji zovemo kontroverzni dokumentarci pokazujemo dva zanimljiva, rekao bih važna srpska filma. Jedan je Škorpion i spomenar Lazara Stojanovića, čovjeka koji je radio kultnog plastičnog Isusa s jedne strane, i također pokazujemo Filipa Švarma Pad krajine. Dakle, dva filma koje će sigurno izazvati interes i u Hrvatskoj.
Potvrdila nam je to i većina posjetitelja koji su danas kupovali karte.
Pa ima ovaj u srijedu War Dance, pa četvrtak Škorpioni i Litvinenko, petak Pad krajine, srpski dokumentarac sa njihove strane gledano.
Pa da, čuo sam da je dosta kontroverzan u smislu hrvatske politike, zakulisnih poteza i tako to. Bilo bi zanimljivo svima pogledati.
Više me zanima od naših tema ova gradska Suburbija. Biće dakle u petak jedan od završnih filmova o skinsima zagrebačkim. Mirošničenko je radio.
Međunarodni festival dokumentarnog filma Zagreb Docs nastao je 2005. godine iz potrebe da se domaćoj publici predstave recentna dokumentarna ostvarenja u svijetu, Hrvatskoj i susjednim zemljama, te vrlo brzo stekao ugled i postao najveći u regiji.
Prije svega iz toga što televizije ne prikazuju ovu vrstu dokumentarca koje mi prikazujemo, dakle takozvane autorske ili kreativne dokumentarce, s druge strane što takovih filmova nema u videotekama, i s treće strane što je kino prikazivači uglavnom te filmove zapostavljaju. Tako da zapravo je Zagreb Docs jedina prava informacija o tome što se uopće dešava u svijetu dokumentarca, a ta je svjetska produkcija ogromna i mi zapravo pokušavamo ništa drugo ne napraviti nego ljude informirati o tome što se protekle godine desilo.
I want to defend myself. I have the right to speak on behalf of my constitutional rights.
Oh yeah, yeah, come on.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović. To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravo.